Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα, 5η 20 Οκτωβρίου του 2016, εδώ στο στούντιο Χριστιανισμού, έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε άλλη μια εκπομπή ζωντανή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και ευχόμαστε και σήμερα, όπως και όλες τις άλλες φορές, ο Κύριος να είναι μαζί μας, να μας συντροφεύσει και ό,τι και αν λαληθεί από το μικρόφωνο αυτό, να είναι και δια Πνεύματος Αγίου, αλλά προς οικοδομή και ευλογία των ακουόντων. Σήμερα λοιπόν, 20 Οκτωβρίου του 2016, εδώ είμαστε στο στούντιο, στον ήχο, ο αγαπητός Πάνος Λούλος, τον ευχαριστούμε για αυτόν, γι' αυτό ο Κύριος να τον ευλογήσει πλούσια. Στα τηλέφωνα η Μαρία Φλούρου, η Στέλλα Στρατηγοπούλου και η Έφη Υπερκαντή θα πάρουν όπως και πάντοτε τις απορίες, αιτήματα για προσευχή, ενστάσεις ίσως, χαιρετίσματα, αιτήματα, ό,τι θέλετε με τη χάρη του Κυρίου. Και εδώ στο στούντιο σήμερα ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Περάκης στα μικρόφωνα, και πιστεύω ότι χάρη του θα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Δυστυχώς λόγω κάποιας υποχρέωσης ο αγαπητός Αλέκος Περάκης δεν θα είναι μαζί μας σήμερα, αλλά πιστεύουμε ότι η προσευχή του και η αγάπη του θα μας συντροφεύσει. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας, αν και είναι στο ίδιο πιστεύω μήκος κύματος με τα προηγούμενα, αλλά θα θίξουμε μια πιο ευαίσθητη χορδή, η οποία άλλους λίγο περισσότερο, άλλους λίγο λιγότερο ακουμπάει, και είναι η επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο και ο ρόλος της στη χριστιανική ζωή. Το πώς δηλαδή θα δούμε, πιστεύουμε, στο πρώτο μισό της εκπομπής μας σημερινής, την φυσική επίδραση την οποία έχει η μουσική και ψυχική επίδραση που έχει η μουσική μέσα από διάφορες έρευνες, χωρίς να εστιάσουμε στο ποιο είδος μουσικής, γενικότερα η μουσική σαν είδος, πώς την επεξεργάζεται βιολογικά ο εγκέφαλος και τι επιδράσεις έχει και εγκεφαλικά και ψυχικά. Και στο δεύτερο μέρος θα δούμε συγκεκριμένα ο ρόλος της στη χριστιανική ζωή. Θα δούμε τι είναι ακριβώς χριστιανικός ύμνος, τι δεν είναι χριστιανικός ύμνος. Θα δούμε τα ανάλογα χωρία μέσα από την Αγία Γραφή, τα οποία φανερώνουν την επίδραση της χριστιανικής μουσικής, αλλά και την επίδραση της μη χριστιανικής μουσικής στον άνθρωπο. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα οδηγηθούμε σε ωραία συμπεράσματα και ωραίες αποφάσεις της ζωής μας, οι οποίες πρώτοι εμείς οι ομιλώντες ασπαστήκαμε και είδαμε, και καθώς τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας έχουμε ήδη αλλαγή και ευλογία. Αγαπητέ Ανέστη, χαιρετώ.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καταρχήν θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα τηλεφώνηματά σας στο 210-523-5030, επαναλαμβάνω 210-523-5030, τα οποία θα καταγράφονται από τις τηλεφωνήτριες που ακούσατε και θα διαβάζονται στο τέλος της εκπομπής. Επίσης θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του email μας, που είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr, επαναλαμβάνω science@christianity.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα email τα οποία έχουμε λάβει. Υπάρχουν κάποια email τα οποία είναι σε αναμονή απάντησης. Ζητούμε λίγο την υπομονή σας για να μπορέσουμε να σας συντάξουμε και να σας στείλουμε κάποια απάντηση. Ήθελα να πω ότι όσα email λαμβάνονται τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και είναι σχετικά με το θέμα μας, αλλά και με τα χαιρετίσματά σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, θα διαβάζετε στο τέλος μαζί με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα στον αέρα. Και φυσικά να θυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Christianity-science.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους ακροατές μας.
Αμήν. Έτσι, όπως είπαμε και προηγουμένως, το θέμα μας είναι η μουσική και η επίδραση πάνω στον άνθρωπο, αλλά και ο ρόλος της μέσα στη χριστιανική ζωή. Πριν έτσι ο Ανέστης μας εισάγει λίγο στο επιστημονικό κομμάτι, γιατί όπως είπαμε στο πρώτο μισό της εκπομπής θα ασχοληθούμε λίγο με τα επιστημονικά ευρήματα, το πώς από ιατροβιολογικής άποψης και νευροβιολογικής κυρίως η μουσική επιδράει πάνω στον άνθρωπο, ήθελα να τιμήσουμε το λόγο του Κυρίου και να διαβάσουμε τον τελευταίο ψαλμό, τον 150 ψαλμό, ο οποίος είναι ένας ψαλμός που σε κάθε εδάφιο επαναλαμβάνει τη λέξη ενείται. Κατά πολλούς ο ψαλμός αυτός αναφέρεται στην ουράνια βασιλεία. Είναι αυτό που θα κάνουμε στους αιώνες των αιώνων. Στην Αποκάλυψη μας λέει με κιθάρες χρυσές θα ψέλουμε ενώπιον του Αρνίου. Μας διδάσκει κιόλας στην Αποκάλυψη την οδή του Αρνίου που ήκουσα, που καθώς έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και έψαλαν στον Κύριο και προσκύνησαν αυτόν. Και λέει στην 584 σελίδα, 150 ψαλμός, Ρονί, ενείτε τον Κύριο, ενείτε τον Θεό εν το αγιαστηρίο αυτού, ενείτε αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμειος αυτού, ενείτε αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος σάλπικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή ασενή τον Κύριο αλληλούια. Και ήθελα εξ αρχής να τονίσω ότι και οι δύο σήμερα ομιλούντες και αγαπάνε τη μουσική ιδιαίτερα και τους αρέσει και παίζουν και κιθάρα και ο Νέστης παίζει και πιάνο, και επομένως εξ αρχής να τοποθετηθούμε ότι και η μουσική μας αρέσει και ο λόγος του Θεού γίνεται, σταθούμε πάρα πολλές φορές η μνήμα της μουσικής και πώς δι' αυτής και με διάφορα όργανα εδώ πέρα λέει, ας πούμε, αν και αναφέρεται στην Ιόνια ζωή εδώ πέρα συγκεκριμένα, αλλά γενικώς θα δούμε τον Δαβίδ να ψέλει με διάφορα όργανα. Ο ίδιος ο Δαβίδ κατασκεύασε πολλά όργανα μουσικά. Μας αρέσει η μουσική και είναι καλό να ψάλουμε και να εννοούμε τον Κύριο. Αλλά θα δούμε βέβαια αργότερα και τους περιορισμούς, τι μας θέτει ο λόγος του Θεού, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να ενθαρρύνουμε, και πιστεύω θα οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα.
Αμήν. Και έτσι για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη σου, Δημήτρη, όπως λένε και κάποιοι επιστήμονες, η μουσική θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα είδος γλώσσας, τρόπο επικοινωνίας, και όπως η φυσική μας γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό σκοπό και για κακό σκοπό, να οικοδομήσει έναν άνθρωπο ή να τον βλάψει, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη μουσική, όπως θα δούμε παρακάτω. Όμως έχουμε πολλά να πούμε, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στο θέμα μας. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, όπως πολύ ωραία είπες, θα δούμε τις επιδράσεις της μουσικής στον άνθρωπο από βιολογικής άποψης, δηλαδή ο άνθρωπος σαν σώμα, σαν εγκέφαλος, σαν νευρικό σύστημα το οποίο δέχεται αυτά τα μουσικά μηνύματα, δηλαδή τους ήχους αυτούς της μουσικής, πώς αντιδράει και πώς τον επηρεάζουν. Να πούμε καταρχήν ότι ο άνθρωπος είναι μουσικό «ον», δηλαδή ένα «ον» το οποίο ανταποκρίνεται στη μουσική, και ο ίδιος ο άνθρωπος βέβαια είναι φτιαγμένος από τον Θεό να παράγει μουσική, και αυτό πάρα πολύ ωραία ήρθε πρόσφατα να τεκμηριωθεί επιστημονικά. Βέβαια είναι κάτι το οποίο πιστεύω πως είναι κοινή άποψη και γνώση όλων, ότι ο άνθρωπος είναι ένα μουσικό «ον», ότι είναι ας πούμε μια από τις ικανότητές του να τραγουδάει, να παίζει κάποιο όργανο, να δημιουργεί μουσική. Αλλά σήμερα με τη βοήθεια της επιστήμης ήρθαμε αυτό να το πιστοποιήσουμε και μέσα από έρευνες οι οποίες έγιναν και μελέτησαν τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Πριν συνεχίσουμε την έρευνα, Νέστη, πάνω σε αυτό να πω ότι ιστορικά κάθε ανθρώπινος πολιτισμός, όπου και να αναπτύχθηκε, χαρακτηρίστηκε από την ιδιαίτερη μουσική.
Ακριβώς.
Μάλιστα σε πάρα πολλούς πιο πρωτόγονους πολιτισμούς αναπτύχθηκε πρώτα η μουσική και μετά η γραφή και η άμεση επικοινωνία γραπτή μέσω των ανθρώπων της φυλής.
Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος μέσα στην πολυπλοκότητα των δομών που περιέχει, μία από τις δομές είναι ο ακουστικός φλοιός. Ο ακουστικός φλοιός είναι το βασικό κέντρο υποδοχής της πληροφορίας των ακουστικών σημάτων. Βρίσκεται στην περιοχή του κροτάφου και περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες είναι εξειδικευμένες στο να ανταποκρίνονται όταν υποδέχονται, όταν δηλαδή λαμβάνει ο άνθρωπος μέσα από τα αυτιά του φυσικά ακουστικά σήματα, και να τα επεξεργάζονται προκειμένου να παραχθεί η αίσθηση της ακοής. Η αίσθηση της ακοής δεν είναι τίποτα άλλο παρά κύματα τα οποία ταξιδεύουν μέσω του αέρα, φτάνουν στις μεμβράνες των τυμπάνων μας, στα αυτιά δηλαδή, στα οποία υπάρχουν κάποια έτσι, πολύ εξειδικευμένα όργανα για την ακοή, διεγείρουν το τύμπανο, παράγονται νευρικές όσεις, και αυτές όταν φτάνουν σε αυτό το ειδικό σημείο, σε την ειδική περιοχή του εγκεφάλου, τον ακουστικό φλοιό, γίνεται η επεξεργασία και συμβαίνει αυτό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε ως ήχο. Δηλαδή αυτό το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή, και εγώ που ακούω τη φωνή μου και εσείς που ακούτε τη φωνή μου, είναι στην πραγματικότητα κύματα που μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα στα νεύρα, και ο ακουστικός φλοιός μας δίνει την αίσθηση του ήχου, της φωνής, της μουσικής, διαφόρων ήχων. Και έτσι λοιπόν παράγεται η αίσθηση της ακοής, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κάθε περιοχή ενός τμήματος του ακουστικού φλοιού που λέγεται πρωτοταγής φλοιός Υπάρχει λοιπόν σε αυτό τον φλοιό κάθε περιοχή, ξεχωριστή μάλλον περιοχή, για ξεχωριστή ηχητική συχνότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν δεχόμαστε και ακούμε έναν μουσικό ήχο, υπάρχει ειδική περιοχή για κάθε συγκεκριμένη νότα και για κάθε συγκεκριμένο τόνο μουσικής τον οποίο ακούμε. Θα λέγαμε δηλαδή ότι ο εγκέφαλός μας είναι ένα όργανο το οποίο είναι έτοιμο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδέχεται και να ερμηνεύει τα μουσικά σήματα.
Πολύ ωραία. Επομένως μας λες, Ανέστη, ότι αυτό που είπες και στην αρχή, ότι ο άνθρωπος είναι μουσικών. Δηλαδή, αν κάποιος αναλύσει τη δομή του ανθρώπου, θα δει ότι είναι κατασκευασμένος ο εγκέφαλος με τέτοιο τρόπο ώστε να επεξεργάζεται τη μουσική. Και εδώ μου δίνεις πάσα να πούμε ότι η μουσική προϋπήρχε της δημιουργίας του ανθρώπου. Από ό,τι φαίνεται, προϋπήρχε της δημιουργίας όλου του κόσμου και θα υπάρχει και μετά το τέλος αυτού του υλικού κόσμου. Αυτό μπορώ να το δούμε λιγάκι στον Ιεζεκίλ, αν δεν κάνω λάθος, που μιλάει για την πτώση του Ιωσφόρου στο 28 κεφάλαιο. Μάλιστα, είναι στην σελίδα 761, για όσους έχουν τις γραφές με την απόδοση κατά βάμβα. Στον Ιεζεκίλ, από το 11 κεφάλαιο, στο ΚΙΤΑ κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο και μετά, συγγνώμη, ΚΙΤΑ κεφάλαιο, δηλαδή 28 κεφάλαιο, και από το 11 εδάφιο, περιγράφει λίγο σε αναλογία του βασιλέα της Τύρου τον Ιωσφόρο, τον διάβολο, και την πτώση του, καθώς πριν ήταν χερούβι επισκιάζων. Και μας λέει από το 13 εδάφιο, «Εστάθης, λέει, εν εδέμ το παραδείσο του Θεού, ίσο περιεσκεπασμένος από παντός λίθους τιμίου, από σαρδίου, το παζίου και αδάμαντος, βυριλίου όνυχος και ίασπος και άσπεος, σαπφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου, η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου, ή το ητιμασμένη διασέ την ημέρα καθήν εκτίστης». Και συνεχίζει και συνεχίζει και λέει, «Η καρδία σου υψώθη για το κάλο σου και έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου». Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν υπεύθυνος, από ό,τι φαίνεται, σαν αρχάγγελος ο διάβολος πριν πέσει, για την μουσική μες στον παράδεισο, δια της οποίας δοξαζόταν ο Θεός. Είναι μια πολύ ψηλή θέση, δια της οποίας διήφθηνε την υμνοδία και τη λατήρια προς τον Κύριο. Και λέμε ότι η μουσική προϋπήρχε του χτιστού κόσμου, της δημιουργίας. Αλλά βλέπουμε και στην Αποκάλυψη, μετά στο τέλος, αφού τελειώνει και χτίζεται ο καινούριος κόσμος, ότι εκεί θα ψέλουμε με κιθάρες χρυσές. Αν θέλουμε να το δούμε λιγάκι, είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Λέει για παράδειγμα στην σελίδα 1095 στο 14 κεφάλαιο, 1095 14 κεφάλαιο, για τα δέλτα δηλαδή, στο 2 εδάφιο, «Κύκουσα φωνή εκ του ουρανού ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντής μεγάλης, κύκουσα φωνή κιθαροδών ή τίνες εκιθάριζων με τα σκιθάρας αυτών και έψαλον όσο δει νέα ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων, και ουδείς η δύνατο να μάθει την οδύν, η μη 144.000, η αγορασμένη από τη γη». Και άλλα σημεία μας μιλάει για την μουσική και τη δοξολογία που θα υπάρχει στον παράδεισο. Επομένως, λέγοντας αυτό, Ανέστη, βλέπουμε, θα λέγαμε ότι είναι και ένα επιχείρημα υπέρ της δημιουργίας από το Θεό του ανθρώπου, καθώς φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί, δεν είναι ένα πράγμα που εξελίχθηκε, αλλά εξ αρχής δομήθηκε και φτιάχτηκε έτσι ώστε ο άνθρωπος να αγαπάει τη μουσική και βέβαια με σκοπό θα δούμε να λατρεύει τον Κύριο δι' αυτής.
Πραγματικά, όπως το είπες, Δημήτρη, ο άνθρωπος αγαπάει τη μουσική. Όλοι, κάθε πολιτισμός που έχει μελετηθεί έχει δημιουργήσει και μουσική. Και μάλιστα πολλοί ερευνητές εδώ και χρόνια θεωρούσαν δεδομένο, όπως αναφέραμε, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κάποιο ξεχωριστό χώρο για τη μουσική. Δηλαδή, ένα εξειδικευμένο μέρος μέσα στον εγκέφαλο θα πρέπει, υπέθεταν οι επιστήμονες, να είναι αφιερωμένο στην ανίχνευση και στην ερμηνεία των μουσικών σημάτων των τραγουδιών, όπως είπαμε και πριν. Ωστόσο, αναφέρει δημοσίευση πρόσφατη, είναι στις αρχές του χρόνου, Φεβρουάριο 2016, λέει, μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν σαφείς επιστημονικές ενδείξεις για τον εντοπισμό ενός τέτοιου χώρου μέσα στον εγκέφαλο. Όμως το τελευταίο διάστημα, έρευνες από το MIT προσέγγισαν με μια νέα απεικονιστική τεχνική τον εγκέφαλο και χρησιμοποιώντας μαθηματική ανάλυση σάρωσης του ακουστικού φλοιού, εντόπισαν φλοιώδεις οδούς δηλαδή δομές μέσα στο φλοιό, νευρικές οδούς μέσα στο φλοιό, οι οποίες αντιδρούν σχεδόν αποκλειστικά με τον ήχο της μουσικής, οποιασδήποτε μουσικής, είτε είναι κλασική μουσική, είτε είναι κάποια πιο μοντέρνα, ας πούμε, μουσική, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτές οι οδοί μέσα στο φλοιό αντιδρούν αποκλειστικά στον ήχο της μουσικής. Και έτσι όταν παίζεται ένα μουσικό κομμάτι, μια συγκεκριμένη ομάδα νευρώνων του ακουστικού φλοιού του ακροατή ανταποκρίνεται και αντιδρά. Θα μου πει κάποιος, βέβαια, θα πει κάποιος ότι αυτό συμβαίνει με κάθε ήχο. Όμως λέει η έρευνα ότι σε αντίθεση με άλλους ήχους, παραδείγματος χάρη το γάβγισμα ενός σκύλου, το φρενάρισμα του αυτοκινήτου, ένας χτύπος κλπ., σε αυτούς τους ήχους τα κυκλώματα αυτά τα μουσικά, ας πούμε, μέσα στον εγκέφαλο μένουν ασυγκίνητα. Δεν διεγείρονται από κανέναν άλλον ήχο, και ας μοιάζει η συχνότητά του, ας πούμε, με τη συχνότητα της μουσικής, παρά μόνο αν ο ήχος αυτός όντως είναι μελωδικός, είναι δηλαδή μουσικός. Τότε αντιδρούν και ανταποκρίνονται αυτά τα μουσικά κυκλώματα. Είναι δηλαδή ένα, θα λένε εδώ οι επιστήμονες, νευρονικό ακουστικό μονοπάτι μέσα στον εγκέφαλο, το οποίο είναι συντονισμένο να ανταποκρίνεται στη μουσική. Υπάρχει άλλο νευρονικό ακουστικό μονοπάτι στον εγκέφαλο που είναι συντονισμένο με τους ήχους της ανθρώπινης ομιλίας. Και έτσι άλλη ανταπόκριση έχει ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου όταν δέχεται μια ομιλία και την ακούει, και άλλη ανταπόκριση, άλλο τμήμα του εγκεφάλου του αναλαμβάνει να ερμηνεύσει και να υποδεχθεί την μουσική όταν την υποδέχεται μέσα από τα αυτιά του, βέβαια, ο άνθρωπος. Και κλείνει το άρθρο λέγοντας ότι ο εγκέφαλος, όπως είδαμε, παρέχει ειδική επεξεργασία για την αναγνώριση μουσικής, καθιστώντας τη μουσική θεμελιώδη κατηγορία ήχων, όπως είναι η ομιλία. Δηλαδή, όπως λέμε ότι η ομιλία είναι μια θεμελιώδης κατηγορία ήχων, στην οποία αντιδρά ο εγκέφαλος, έτσι και η μουσική είναι μια άλλη θεμελιώδης κατηγορία ήχων, για τις οποίες ο εγκέφαλος έχει εξειδικευμένο τμήμα για να τις υποδέχεται και να τις επεξεργάζεται.
Εδώ μου θυμίζει, Ανέστη, ότι είχα διαβάσει παλιότερα, υπάρχουν δύο περιοχές στον εγκέφαλο, οι περιοχές του Βερνίκ και η περιοχή του Μπροκά, οι οποίες σχετίζονται με την ερμηνεία, η πρώτη, με την ερμηνεία των λόγων που ακούς, και άλλη για την εκφορά του λόγου από σένα. Δηλαδή υπάρχει άλλη περιοχή του εγκεφάλου που ερμηνεύει την ομιλία και άλλη που σε προετοιμάζει για να εκφέρεις λόγο. Και το λέμε για μια άλλη περιοχή η οποία σχετίζεται αποκλειστικά με τη μουσική. Επομένως, πρώτο συμπέρασμα από την επιστημονική έρευνα, ότι ο άνθρωπος είναι δομημένος ώστε και να δέχεται τη μουσική, δηλαδή να απολαμβάνει τη μουσική, αλλά και να κατασκευάζει μουσική, να δημιουργεί μουσική, δηλαδή να συνθέτει μουσική. Άρα αυτό είναι ένα πράγμα που το ξέραμε, βέβαια, αλλά το πνευματικό του μήνυμα είναι ότι στο Θεό αρέσει η μουσική. Υπήρξαν έτσι κινήματα, ίσως και παλιότερα, ας πούμε, ψευδοχριστιανικά, τα οποία θέλουν να ισοπεδώσουν τη μουσική. Κάθε μουσική είναι από το διάβολο. Στηριζόμενοι ίσως και σε αυτό το 28 κεφάλαιο του Εζεκίλ, ότι οτιδήποτε μουσική και να υπάρχει είναι από το διάβολο και μόνο η θεία μουσική των αγγέλων. Λάθος. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να ανταποκρίνεται, του αρέσει η μουσική. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε άνθρωπο σχεδόν αρέσει η μουσική, είτε να ακούει είτε να παίζει, και του Θεού του αρέσει. Αμήν.
Και βέβαια βλέπουμε και μέσα στη γένεση πόσο γρήγορα ο άνθρωπος αρχίζει να ασχολείται με τη μουσική. Για παράδειγμα, μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, στο τέταρτο κεφάλαιο της γένεσης, στη σελίδα 4 στις γραφές του Βάμβα, μιλάει για τον Ιουβάλ. Λοιπόν, στο 19 εδάφιο, ας πούμε, λέει, και έλαβε σε αυτόν ο Λάμεχ δύο γυναίκες, το όνομα της μιας Αδά και το όνομα της άλλης Σιλά, και γέννησε η Αδά τον Ιαβάλ, ούτως ή το πατήρ των κατοικιούντων εν σκηνές και τρεφόντων κτίνη, και το όνομα του αδελφού αυτού ή το Ιουβάλ. Ούτως ή το πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάρα και αυλών. Δηλαδή, όταν λέει ήταν πατήρ αυτόν ο οποίο παίζουν κιθάρα και αυλό, σημαίνει ότι αυτός πρώτος κατασκεύασε ένα τέτοιο μουσικό όργανο. Η λέξη κιθάρα τώρα κατά κάποιους άλλους μπορεί να αποδοθεί και ως λύρα στο εβραϊκό κείμενο. Πάντως ο Ιουβάλ φαίνεται, ο οποίος μάλιστα ήταν από τις πρώτες γενιές μετά τον Αδάμ, να είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος κατασκευάζει όργανο, αρχίζει να παίζει προφανώς και να συνθέτει μουσική, και βέβαια ακριβώς στα επόμενα εδάφια από το 23 και κάτω έχουμε ίσως και την πρώτη εμφάνιση κάποιου έμετρων στίχων μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό το άσμα του Λάμεχ, το οποίο ακολουθεί παρακάτω, το οποίο βέβαια δεν είναι επί του παρόντος να το αναλύσουμε, αλλά θέλουμε απλά να πούμε ότι πράγματι πολύ νωρίς ο άνθρωπος ασχολήθηκε με τη σύνθεση της μουσικής.
Και αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει ότι το όνομα Ιουβάλ στα εβραϊκά σημαίνει ram horn, δηλαδή το κέρατο από το κρυάρι. Και δεν αποκλείεται να ονομάστηκε έτσι, γιατί λένε πολλοί σχολιαστές ότι με το κέρατο αυτό από το κρυάρι που περιστρέφεται λιγάκι, φαίνεται ότι το έχει ξύσει, το έχει κάνει κούφια από μέσα, με διάφορες τρύπες και έχει βγάλει τους πρώτους ήχους. Δηλαδή φαίνεται με τέτοιο τρόπο στην αρχή, σαν φλογέρα το χρησιμοποιεί, σαν σάλπιγγα μικρή, και κατόπιν κατασκεύασε και άλλα μουσικά όργανα. Γι' αυτό λέει κέρα πεζόντων αυλών. Ναι. Και οι αυλοί φτιαχνόντουσαν από κέρατο κρυαριού.
Ναι, ναι, είναι τα πνευστά, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε γενικά, και τα έγχορδα είναι η κιθάρα.
Πολύ ωραία.
Που λέει εδώ, η οποία μπορεί να είναι κάποιο είδος λύρας, όπως είπαμε. Ωραία, άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι μουσικό όν, ο εγκέφαλός είναι φτιαγμένος για να υποδέχεται, αλλά και για να παίζει μουσική. Υπάρχουν και άλλες έρευνες, δεν τις έχω δυστυχώς μαζί μου, οι οποίες δείχνουν πόσο πολύ. Πάλι εξειδικευμένος είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου στο να παίζει μουσική, στο να επιδίδεται στην εκμάθηση ενός οργάνου μουσικού, εκτός από τον ακούει δηλαδή μουσική, και ο ίδιος να παράγει μουσική. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο αυξάνει την αντίληψή του, τις ικανότητες μνήμης του, το να παίζει δηλαδή ένα μουσικό όργανο. Να πούμε τώρα μια άλλη πτυχή του θέματος στον εγκέφαλο, το οποίο έχει να κάνει με αυτή την ευχαρίστηση που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν ακούει μια μουσική. Υπάρχει μια δομή στον εγκέφαλο, να ξεκινήσουμε από αυτό, η οποία λέγεται επικλινής πυρήνας. Ο επικλινής πυρήνας, δεν θα επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες, είναι απλώς μια δομή η οποία αποτελεί μέρος του συστήματος επιβράβευσης του εγκεφάλου. Τι είναι το σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου? Είναι ένα σύστημα μέσα στον εγκέφαλο το οποίο περιέχει υψηλά επίπεδα της χημικής ουσίας ντοπαμίνη, η οποία ντοπαμίνη όποτε παράγεται μέσα στον εγκέφαλο έχει την ιδιότητα να προκαλεί στον άνθρωπο το αίσθημα της ευχαρίστησης και της εφορίας. Ο επικλινής λοιπόν πυρήνας, ο οποίος είναι τμήμα του συστήματος επιβράβευσης του εγκεφάλου και συσχετίζεται με την παραγωγή ντοπαμίνης που προκαλεί την ευχαρίστηση, είναι ένα από τα τμήματα τα οποία αντιδρούν όταν ο άνθρωπος ακούει μουσική. Και ιδιαίτερως μια μουσική η οποία του προκαλεί ευχαρίστηση και του αρέσει. Σχετικά με αυτό το θέμα, ότι τελικά η μουσική απελευθερώνει ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, ασχολήθηκαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ και δήλωσαν ότι είναι η πρώτη φορά που η ντοπαμίνη εξετάστηκε σε σχέση με τη μουσική. Μιλάμε για έρευνα του 2010. Η ντοπαμίνη, την οποία αναφέραμε, είναι η ουσία αυτή η οποία προκαλεί ευχαρίστηση όταν ο άνθρωπος δέχεται κάποια ερεθίσματα τα οποία τον ευχαριστούν. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρηθεί να παραχθεί ντοπαμίνη όταν κερδίσει κάποιος χρήματα, όταν φάει ένα πολύ ωραίο φαγητό, όταν δεχθεί ένα χάδι, ένα φιλί. Δηλαδή αυτό μέχρι τώρα είχε να κάνει με απτά ερεθίσματα. Όταν δηλαδή δέχεται ο άνθρωπος ένα ερέθισμα το οποίο τον αγγίζει στο σώμα του, αισθάνεται κάτι, αυτό να οδηγεί στην παραγωγή ντοπαμίνης που προκαλεί την ευχαρίστηση. Βέβαια σχετίζεται και με λιγότερο απτές καταστάσεις, όταν αγαπάς ένα πρόσωπο και σου μιλήσει γλυκά ωραία, πάλι υπάρχει αυτή η ευχαρίστηση. Ποτέ όμως μέχρι τότε, μέχρι το 2010 που γίνει η έρευνα αυτή, δεν είχε συσχετιστεί η έκρηση ντοπαμίνης με την μουσική. Έγινε λοιπόν αντιληπτό στην έρευνα αυτή, τουλάχιστον σε αυτή την έρευνα, ίσως από έρευνα σε έρευνα να ποικίλουν τα ποσοστά, αλλά στη συγκεκριμένη έρευνα φάνηκε να αυξάνονται κατά 9% περίπου τα επίπεδα ντοπαμίνης στους εθελοντές όταν αυτοί άκουγαν μια μουσική που τους άρεσε. Οι ερευνητές λοιπόν δηλώνουν ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν χαρά από τη μουσική, που είναι ένα μη απτό ερέθισμα. Δεν είναι κάτι που αγγίζει φυσικά και σωματικά τον άνθρωπο η μουσική, αλλά είναι κάτι που είναι ακουστικό, είναι μη απτό. Και όμως λέει αυτό μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά που αποκτά ο άνθρωπος όταν διεγείρεται και από βιολογικά ερεθίσματα. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση να πω ότι αυτό είναι άλλη μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικόν. Δεν δέχεται δηλαδή ευχαρίστηση μόνο όταν λαμβάνει κάποια ερεθίσματα που αφορούν το σώμα του, κάποια αγγίγματα, κάτι να φάει, αλλά λαμβάνει ευχαρίστηση και από ερεθίσματα τα οποία απευθύνεται στο νου του και στην ψυχή του. Και κλείνει λοιπόν η έρευνα με το συμπέρασμα ότι η μουσική είναι άρρηκτα δεμένη με το βαθύτερο σύστημα ανταμοιβής, πράγμα που σημαίνει, λέω εγώ τώρα, ότι να ένας μηχανισμός που έχει εμφυτεύσει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο προκειμένου να αγαπήσει τη μουσική και να μπορέσει να ασχοληθεί μαζί της, να ακούσει, να παράγει μουσική και με αυτή βέβαια να δοξάσει το Θεό, είναι αυτό το σύστημα ανταμοιβής, ότι όταν το κάνει αυτό να αισθάνεται αυτή την ευχαρίστηση.
Αμήν, αμήν, πάρα πολύ ωραία. Για όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, υπενθυμίζουμε το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, η επίθεραση της μουσικής στον άνθρωπο, το πρώτο μέρος, και ο ρόλος της στη χριστιανική ζωή, το δεύτερο μέρος. Σήμερα λοιπόν, 20 Οκτωβρίου 2016, έχουμε τη μεγάλη χαρά να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Πάμε για ένα μικρό ύμνο, για ένα δύο ύμνους από τον αγαπητό Πάνο Λούλο, και είμαστε και πάλι μαζί σας.